sa me dobre vesti, kodrkoli se ozrem, sa me dobre vesti. Sami pravi možje, kodrkoli se ozrem, sami pravi možje.
Ofrupa, tedenski pregled evropskih novic.
Ofrupa velikega slavja. Evropska gospodarska skupnost, predhodnica Evropske unije, slavila častitljivo obletnico. Šest evropskih držav je namreč pol stoletja nazaj podpisalo Rimsko pogodbo, ki predstavlja začetek političnega in ekonomskega povezovanja stare celine. Veliko slavje se je pričelo v Rimu, kjer so se zbrali predsedniki parlamentov držav članic EU, med njimi seveda tudi delegacija slovenskega parlamenta. Slavnostno zasedanje senata sta nagovorila predsednik Evropskega parlamenta Poetering in predsednik Evropske komisije Barroso. V pozdrav pa sta pomahala še italijanski predsednik Napolitano in premier Prodi. Slednji je preroško zapovedal, da mora biti Evropska ustavna pogodba sprejeta pred naslednjimi evropskimi parlamentarnimi volitvami, torej do leta 2009. Veliko slavje se je nadaljevalo v prestolnici trenutno predsedujoče Nemčije. Glavna točka v drugem delu praznovanja je bila berlinska izjava. Končna različica dokumenta je kratko, berljivo in preprosto na vsega dveh straneh predstavila smernice za prihodnost evropske povezave. Bistvo predstavlja del, kjer se poziva k oblikovanju novih in trdnih temeljev do leta 2009. Vendarle pa ustava in širitev na papirju izredno nista omenjeni, saj predstavljata prevelik kamen spotike. Za ljudsko rajo so v tem času organizirali 70 informacijskih točk, kjer ste lahko izvedeli vse o EU in posameznih članicah. Kupili slaščice iz vseh 27 držav, medtem ko je bil večer namenjen velikemu rock koncertu pred Brandenburškimi vrati. Izlivi radosti so ob tej priložnosti prihajali od naših politikov. Premier Janez Janša je tako dejal, da se očetje rimske pogodbe najbrž niso zavedali, da bo takšna zgodba o uspehu, saj je zagotovila mir, stabilnost in vse splošen razvoj, kakor tudi omogočila demokratizacijo vzhodnega bloka in združitev Evrope. Podobno navdušen je bil seveda tudi neuničljivi Dimitrij Rupel, ki je povezavo označil za najbolj uspešno evropsko zgodbo. Uvajanje rokov za sprejetje novih gradnikov pa ni navdušilo vseh politikov. Poljski predsednik Lech Kaczynski je na primer izjavil, da je lahko uveljavitev novega sporazuma do naslednjih parlamentarnih volitev sicer lep cilj, a dokaj nerealen. Bistveno bolj oster je bil njegov češki kolega Václav Klaus, ki je način oblikovanja berlinske izjave označil za nedemokratičen. Nastajanje tako pomembnega dokumenta brez prave demokratične razprave, daleč od oči javnosti in v ozkem političnem krogu za znanega evroskeptika, ni sprejemljiv. Ne ravno najboljše mnenje o EU imajo tudi povsem običajni Evropejci. Se jih je kar 56% prepričanih, da povezava ni njihova predstavnica. Enako slabo se je v raziskavi britanskega Think Tank Open Europe godilo skupni valuti. Večina evropskih državljanov si namreč želi svoj stari denar. Le v 6 od 13 držav z evrom so večinsko naklonjeni novemu plačilnemu sredstvu. Morebitni referendum o novi ustavi bi se po pridobljenih podatkih končal neodločeno. Nič kaj spodbudni rezultati. Za dodatno skrb graditeljev nove Evrope je poskrbelo še Alansko otočje. 27 tisoč predvsem švedsko govorečih prebivalcev te finske avtonomne regije je zagrozilo zavrnitvijo evropske ustavne pogodbe, če jim Finska ne bo predala enega izmed svojih 14 sedežev v Evropskem parlamentu. Evropska trgovina je še vedno v minusu. Prve ocene statističnega urada Eurostat za januar 2007 kažejo, da je primanjkljaj v zunajtrgovinski bilanci s preostalim svetom znašal 26,2 milijarde evrov, kar je približno enako kot pred enim letom. Unija največ izvaža v ZDA, največ pa uvaža iz Kitajske. Deficit v menjavi je eden izmed razlogov za sprožitev spora pred Svetovno trgovinsko organizacijo glede prodaje evropskih alkoholnih pijač v Indijo. Visoke carine in dajatve po mnenju proizvajalcev pijač kršijo načela svobodne trgovine in preprečujejo prodor evropske robe na indijski trg. Evropska komisija je zato zaprosila za ustanovitev posebnega panela, ki bo presojal omenjeni spor. Svetovno trgovinsko organizacijo bodo zaposlovale še latinskoameriške banane. Se je Kolumbija proti EU vložila tožbo zaradi nepravičnega uvoznega režima. S tem dejanjem je sledila Ekvadorju, ki se je za to dejanje odločil že lanskega novembra. Težava se skriva v dejstvu, da je Unija predpostavila različna uvozna sistema za Latinsko Ameriko in za afriške ter karibske proizvajalke banan, ki so na povsem slučajno nekdanje evropske kolonije. STO je sicer predtem že dvakrat razsodila v prid proizvajalkam iz Latinske Amerike, za katerimi sicer stoji kapital iz ZDA. Evropski prometni ministri so uspešno liberalizirali zrak. Po dolgotrajnih pogajanjih so sprejeli sporazum o odprtem nebu med EU in ZDA. Dogovor naj bi bil dober za vse od potnikov, prevoznikov in držav na obeh straneh Atlantika do čezatlantskega gospodarstva. Po novem bodo evropske letalske družbe letele iz celotne Evrope v katerikoli mesto v ZDA. S tem so podprli ostrejšo konkurenco v čezatlantskem zračnem prostoru. Slovenija je bila že spoznana za krivo, kar se tiče prenosa evropske okoljske zakonodaje v svoj pravni red. Evropski komisar za okolje Stavros Dimas je sicer ocenil, da obstaja velika pomankljivost glede skladnosti s predpisi o odlagališčih odpadkov v še 13 članicah. Direktiva o odlagališčih, ki ureja njihova obratovanja, je bila sprejeta še v prejšnjem stoletju pred 8 leti, kar pa države očitno ni spodbudilo k hitrejšemu prilagajanju skupnim zakonodajnim pravilom. In kakšna kazen nas čaka? Za začetek bo iz Bruslja prišel prvi pisni opomin. Evropski parlament je v konkurenci z Evropsko komisijo in posameznimi državami dosegal pomembno zmago proti renacionalizaciji kmetijske politike. Predstavniki evropskega ljudstva so zadržali 20% proračuna za razvoj podeželja za letošnje leto, dokler članice niso v svetu EU sprejele predlog po željah parlamenta. Poteza naj bi bila pomembna zato, da jih bodo komisija in države jemale resneje ob srednjeročnem pregledu kmetijske politike naslednje leto. Prostovoljno modulacijo, ki dopolnjuje obvezno modulacijo in omogoča še večji prenos sredstev iz neposrednih plačil v ukrepe za razvoj podeželja, bosta v skladu z novim kompromisom izvajali le Velika Britanija in Portugalska. Nova finančna pravila, ki bodo nastopila maja letos, bodo od držav članic zahtevala razkritje podatkov o prejemnikih pomoči iz strukturnih skladov in programov iz naslova zunanje pomoči. Temu bodo leta 2009 sledila še imena prejemnikov kmetijskih subvencij. S tem ukrepom naj bi sredstva v okviru finančne perspektive 2007-2013 uporabljala bolj učinkovito, preprosto in transparentno. Nova pravila med drugim poenostavljajo dostop do financiranja in minimalizirajo administrativne postopke. Za nepovratna sredstva v manjših zneskih bo zahtevano manj dokumentacije. Olajšan dostop do sredstev pa naj bi veljal za manjše nevladne organizacije in mala ter srednja podjetja. Omenjeni ukrepi naj bi zmanjšali tudi birokracijo. Uradniki so že izgubili dva svoja člana, ki ju je belgijsko sodišče obtožilo korupcije v institucijah EU. Birokrate iz Evropske komisije in Evropskega parlamenta naj bi po predlaganih obtožnicah jemala podkupnine in ponarejala dokumente v korist nekega podjetnika. Preiskava policije je sicer potekala že 3 leta, v korupcijo pa naj ne bi bila vpletena le omenjena trojica, ampak tudi posamezniki na višjih položajih v Evropski komisiji. Ta ista komisija je odobrila dajanje na trg 3 Bayerjevih genetsko spremenjenih vrst oljne ogrščice. Odločitev se nanaša na uporabo za krmo in industrijske namene. Čudoviti novi svet. Ofropo je zapisal Mitja.
Same dobre vesti, kodrkoli se ozrem, same dobre vesti. Sami pravi možje, kodrkoli se ozrem, sami pravi možje.
Ofropa. Tedenski pregled evropskih novic.